Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə iqtidarçı ərin, müxalifətçi arvadı.
Yenə də Səfa xanım, nə idi elə sizdən istədiyi yoldaşınızın?
Dədiyi o idi ki, yəni, qol çəkəsəm, mən də qol çəkmədim, durdum, tərk elədim oranı.
Naxçıvanda pay torpaqlarının məcbur olub izarəyə verirlər.
Şimali Koreyada da mən belə şey inanmıram ki, olsun ki, nəyəsə zorluya, hər hansı bir qırmızı cizgilər olmalıdır da.
Qütb TV-nin keçmiş təhsilçisi aldanıldığından şikayətlənir.
Sonradan gördüm ki, danışılan məbləğ yox, eşitdim ki, başqa tam başqa bir məbləğ olub orada. Və o səbəbdən də həmin o alqı-satqı müqaviləsini məndən gizlətirlər, vermirlər.
Gəncənin Xətai prospektində yerləşən 6 saylı bina ətrafa üfunət saçır.
Bu dəqiqə bir dəqiqə safı ona nora girmiyor. Mığın əlinə tərtəmiyor.
94 yaşlı Sərvəz Tanverdiyevin müharibə xatirələri.
Magasinə də yer olmuşam, magasinə quyuva quyuyan yer olmuşam.
Və ən nəhayət, bir əsr yarım yaşı olan Lənkəran teatrı necə tamaşaçı yığır?
Biz ictimai baxışlar keçiririk, sizə Allahımızı dəvət edirik. Bax, görsünüz, yerə tamaşa gedir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Gəncədə bir ailə var. Ər hakim partiyanın, xanımı isə müxalif Ümid Partiyasının üzvüdür. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı bu ailənin qonağı olub. Görək fərqli siyasi baxışlar bir ailədə necə əks olunur? Günnur Raqif qızının reportajını Aynurə Sultanın təqdimatında sizə çatdırırıq.
13 illik evlilikdə iki ayrı siyasi mənsubiyyətlik davam edir. Mübahisələr, hətta bir neçə günlük küsüşmələr olsa belə. Gəncə sakinləri Cavid Siyahov Yeni Azərbaycan Partiyasının, yoldaşı Şəfa Orucova isə özünü müxalif adlandıran Ümid Partiyasının üzvüdür. Müxtəlif siyasi əqidəli ailə başçıları nəinki bir həyatı paylaşır, hətta eyni məktəbdə müəllim işləyirlər. Sovet dönəmində Komünist Partiyasının üzvü olan Cavid Siyahov deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına gəlməsi təsadüfü deyil. Bu, amalını tarix fən müəllimi olması ilə əlaqələndirir. Deyir ki, tarixçilər siyasi proseslərə daha yaxşı qiymət verə bilir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının bir çox üstün cəhətləri də var. İqtisadiyyatımız inkişaf edir, yeni qurulmuş Azərbaycan dövlətini. Heç də demək olmaz ki, hər şey yaxşı olacaq. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, qurulmuş dövlətlər əsrlər davam edir. 20 ilin, 30 ilin partiyasından heç kəs heç nə gözləyə bilməz.
Cavid Siyahov deyir ki, xanımının müxalif tərəfdə olması ailə mübahisələrinə səbəb olsa da seçim azadlığını əlindən almır.
Yəni, müxalifət partiyası o demək deyil ki, dağıdıcı nəyəsə görə hakimiyyətə gəlmək. Hər bir partiyanın özünün əqidəsi var, öz platforması var. Mən komissiyanın sədri olmuşam, xanım katib də olub. Biz bir-birimizlə elə olu fikirlərimiz üst-üstə düşmüyük də. Bir-birimizlə spor eləmişik. Yəni, siyasi mənsubiyyət azaddır. Onu ailə ilə mənə elə gəlir. Qarışdırmaq lazım deyil.
Şəfa Orucova isə deyir ki, çalışdığı məktəbdəki müəllimlər məcburi də olsa hakim partiyanın üzvləri olduğundan ona qarşı təziklər çox olur.
Deyiblər ki, çox deyiblər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına keç, amma mən keçmək istəmirəm, öz əqidəmdə qalıram. Həmişə də qalacağım.
Demələrinə görə seçki günü ailədə ən səs-küylü gün olur. Zarafatyanı danışırlar ki, böyük mübahisələr küsüşmələrə belə gətirib çıxarır.
Səhv eləmirəmsə, parlament seçkisi keçirdirdik. Mən sədr idim, Səfa xanım da katib idi. Mən demək olar ki, orada əməlli başlı mübahisə elədi. Mən nə isə ona dedim ki, yəni göz yummalasam. Amma göründü ki, bəli, ona təzir göstərəmədim.
Nəyə də Səfa xanım, nə idi elə sizdən istədiyi yoldaşınızın?
Dədiyi o idi ki, yəni qol çəkəsəm, mən də qol çəkmədim. Durdum, tərk elədim oranı. Çox haqsızlıq gördüm. Haqsızlıq o idi ki, məktəbin direktoru özləri öz əlləri ilə gətirib, səsləri öz əllərinlə tökürdü. Bu haqsızlığa da mən dözmədim. Durdum elə çıxdım.
Bu iki əqidəli insanın bir çatı altında ortaq məxrəcə gəldikləri məqamlar da çoxdur. Ancaq uşaqlar da bu siyasi ayrı seçkiliyin təsirindən yan keçmir.
Təbii ki, mən bir tərəfdən ona uşaqlara tərbiyə verirəm, dövlətimizi tərənnüm edirəm. Bu da dövlətin əksinə deyil. Mən deyirəm, iqtisadiyyatımız yüksək inkişaf edir. Bu başlayır, deyir ki, rüşvətxorluq olan bir dövlətdə nətər hansı bir təmizlikdən söhbət gedə bilər? Oğluna elə sualı verəndə ki, sən həyatda nə olursan, o deyir, polis olur. Bu onu göstərir ki, deməli, mənim təzyiqim daha çoxdur ki, elə dövlətə tərənnüm edir.
Elə kamera qarşısında da fikir mübahisəsi gedir.
Qızımın istəyirəm Messi olsun, tibb bacısı. İstəyirəm ki, oğlum iqtisadiyyatçı olsun. Böyüyəndə indiki iqtisadiyyatçılardan daha güclü olsun. Elə götürək bizim maaşımızı. Heç aliyə uyğun deyilir.
Necə dolanırsınız?
Orta.
Amma mən onu deyərdim ki, Allah dövlətimizin canına sağlıq versin. Laf yaxşı dolanırıq. Da bundan artıq maaş, dövlətin gücü olsun ki, maaşı artsın.
Neçə əmək haqqı alırsınız?
O qoy, sirri qalsın.
Siz neçə əmək haqqı alırsınız?
90 manat. Mən qayna eləmir. Minimum olmalıdır, ən aşağısı 300 manat heç olmasa. Bunun işığı var, qazı var, suyu var, xeyri var, şəri var, uşaqların geyimi var. Yəni, bu maaş bizi qayna eləmir.
Məni qayna eləmir.
Ailədə tək yemək mövzusunda mübahisə olmur. Şəfə Orucova həyat yoldaşı xoşlamadığı üçün 13 ildir ki, bəzi yeməklərdən imtina edib.
Əsas bizim evdə təmizlik rol oynayır.
Bəs iş qadınsız da hamısını vaxtı-vaxtına çatdıra bilirsiniz?
Məcburuq da. Məcburam etməyə, çünki Cavid müəllim çox tələbkar insandır. Xoşuna gəlmədiyi yemək küftədir, bir də qaşıq əngəlidir.
Bəs sizin?
Bizim evdə hələ 13 ildə ailə qurmuşuq. Bu yeməklərin heç biri pişmir.
Siz sevirsiniz bu yeməklər?
Mən sevirəm, amma pişirmirəm.
Naxçıvanın Kəngəlli rayonunda isə insanlar pay torpaqlarını məcbur olub icarəyə verdiklərindən şikayətlənirlər. Bəs onları buna məcbur edən nədir? Yafəs Əkramoğlunu işlək.
Naxçıvanın Kəngəli rayon sakinlərinin əkin sahələrini məmurlara icarəyə verməyə məcbur edildikləri bildirilir. Söhbət əsasən Qıvraq qəsəbəsi və Qabılı kəndinə aid olan torpaq sahələrindən gedir. Torpaq sahibləri deyir ki, əkin sahələrini icarəyə vermələri üçün onlara polisə aparılmaqdan tutmuş, sularını kəsmək kimi müxtəlif təzyiqlər edilir. Onların sözlərinə görə hər hektarın icarəsi üçün isə onlara illik cəmi 30 manat pul verilir. Qabılı kəndində təhlükəsizliyi baxımından adını təqdim etmədiyimiz sakinlərdən biri deyir ki, 2 hektara yaxın sahəsini yüksək vəzifəli məmura icarəyə vermədiyi üçün bu yaxınlarda onu bahanə ilə polisə aparıblar.
Əkmə istəyirdim, sürdürdüm, getdim buğdamı, suyumu, hər şeyimi asım gətdim, başını sallamışım yolu qıran. Baxdım qaylar gəldi, şi gedir içəm. Ki bu torpağı alınıbdır, torpağın sahibi var. Kimdir, nədir? Mən dokumentin ailəmin, uşağımın, öz torpağımın, öz mülkümdür, sənətdən. Dedilər ki, yoxdur, bu torpağın yapı sağın solmalı bəlki. Orta mənə torpağın qalıb. Getdim onu sürdürəməşəm, başına bir oyun gəlir.
Nə deyə arayın deyə bir?
Ona da deyə vermə, aydı ildə 30 matal xəştəki iş. Taparlı qoydu içəri, üst tarafın oyda aydı maşın. Onsuz da mən o torpağı əşəndə dövlət mənə verirdi da 40 manat. Bulla. Ama indi aldılar adım. Dedilər olmaz. Torpağın sahibi var. Verilməsən ötürməyəcək. Daxışdan nazik. Yox, özü yoxdur. Don adamlar var. Dövlət qulluğunda yanında bir qohumundan, bir qoldaşından varca, kolostok vuran varca. Ona deyirlər. Onu göndərlər sənin üstə. Benzə kartı, sim kartı da kapitaldan çəkirsən. Qobut da alan gəlirlər, süründürürlər da. Suyun kəsi su vermir, ilişir, hərdən bir üstə adam göndərir. Zəhv vurur dəqiqə bir söz deyirlər. Mən də nə ilə dolanırsan
heyvanla. Bir hektardan nə qədər qazanırsan?
Bir hektardan ildə 2000, 3000.
Onun qarşısında sən nə qədər verir?
30 manat. Yəni, dərdimizi kimə deyə, gedək kimə deyə. Para gedirik, ağzımıza vururlar, başımıza vururlar, qaytarlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən isə torpaqların zorla icarəyə verilməsi üçün vətəndaşlara təzyiq edilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib elədilər. Növbətçi sənəm bildirdilər ki, nə nazirlik, nə də ki, nazirliyin hansısa əməkdaşı torpaq icarəyə götürür. Qabılı kənd icra nümayəndəsi Miramil Seyidov isə torpaqların əsər hissəsinin başqa şəxslər tərəfindən əkildiyini təsdiqləsə də, bunun zorla olmadığını bildirdi.
Bizə bu torpaqlar satılıb.
Bir neçə nəfər deyir ki, bizim yerləri məcbur edirlər icarəyə verək.
O torpaqları orada cəmaatın əşdələsi satıb. Satıbdır, o adamlar da ki, ki torpaqlı kiməsə əkilməlidir.
O məcbur eləmiblər satmağa, elə bir şey yoxdur.
Yox, yox, heç bir məcburluq orada yoxdur.
Bayrəndiyə verməyə məcbur eləmirlər, elə şey yoxdur söhbət.
Yox. Oradakı torpaqlar kim istəyir, satır da, vətəndaşı şəxsi işidir. Torpaq dövlət paytorpaqdır, verilir bu adama. Bəli, o adam da ki, istəyir satır, istəyir əkir, istəyir əkmir.
Ona belə çıxır ki, o torpaqların çoxu satılıb da, sizə aid olanlar.
Orada bu yerdə çoxu deyəndə, əksəriyyət, haradasa bir təqiqə belə 60 nəfərə yaxın torpağa satır.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bu baş verənləri mülkiyyətin toxunulmazlıq hüququnun zədələnməsi sayır.
Rəkətdir, bu amanlı boşu, bu banditizmdir artıq, bu cinayət məcəlləsi ilə görə də hətta iş düşürə, yəni buna zorlayanlar, insanların mülkiyyətini zorla əlindən almağa və yaxud da onları nəyəsə ülkəsinə qarşı qərar verməyə zorlamaq cinayət məcəlləsi. O zaman absurdu gəlir. Tədə olmaq dərəcəsində çatır ki, nə ola bu? Şimali Koreyada da mən belə şey inanmıram ki, olsun ki, nəyəsə zorlayır. Hər hansı bir qırmızı cizgilər olmalıdır da, məmurların da, dövlətin də. O qırmızı cizgilərdən o tərəfə keçmək olmaz. Burada Azərbaycanda artıq heç bir qırmızı cizgi qalmayıb da. Kefləri nə istəyir? Qanun icazə verdi, vermədi. Qanun şah özləridir deyin. Necə istəyirlər, elə də hərəkət edirlər. Buna şərh vermək də ilk eşidiləndə inanmağı gəlməz bir məsələdir ki, 21-ci əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkədə nələr baş verir?
Qütüb TV-nin keçmiş təsisçisi isə aldanıldığından şikayətlənir. Ən qəribəsi isə odur ki, o hələ də onu kimin aldatdığını dəqiq müəyyən edə bilməyib. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
1 mart Quba hadisələrində regional televiziya olan Xəyal TV-nin iki əməkdaşının həbsi həmin bölgənin mediasını bir müddət gündəmdə saxladı. Təqribən bir il əvvələ qədər Qubanın ən baxımlı regional telekanalı olan Xəyal TV-nin indi quru adı qalıb. Ancaq bu ölkədə başqa bir televiziyada var ki, ətrafında mübahisələr, çəkişmələr bitib tükənmir. Bu, hüquqi ünvanı Qubada fəaliyyəti isə xaçmazda olan Qütb Teleradio şirkətidir. İndi həmin televiziyanın keçmiş təsisçisi statusunda danışan Mahir Orucov deyir ki, 3 ilə yaxındır Qütbün təsisçiliyini onun əlindən fitnə fəsadla alıblar. Təxminən o qədər də müddətdir ki, televiziyanın hazırki təsisçisinin kimliyini araşdırıb bir yerə çıxara bilmir.
Təsisçini bu günə kimi axtarıb tapa bilmirəm ki, deyim a təsisçi, sən özün o qiymətə televiziya 1900 zəhmət çəkib televiziyanı satarsan, sən verə bilərsənmi bunu bu qiymətə? Bəs mənə niyə bu qiymət istədiyim qiymətə vermirsən?
Mahir Orucovun sözlərinə görə 2010-cu ildə regional TV-nin icraçı direktoru olan Məsim Məsimovun təklifi və iştirakı ilə Qütbü tanımadığı bir şəxsə satıb. Ona razılaşdıqları məbləğin bir hissəsini veriblər. Danışığa görə sənədləşmə başa çatandan sonra verilməli olan pulun qalan hissəsi isə Mahir Orucova hələ də gəlib çatmayıb.
Səsçinin kimə məxsus olduğunu bilinməsin deyə sadəcə onlar istifadə edirlər Heydər Əliyev fondunun adından. Güya Heydər Əliyev fondunundur. Heydər Əliyev fondunundur və kimə məxsusdur bu televiziya bilinməsin. Sonradan gördüm ki, danışılan məbləğ yox, eşitdim ki, başqa tam başqa bir məbləğ olub orada. Və o səbəbdən də həmin o alqı-satqı müqaviləsini məndən gizlətirlər, vermirlər.
Mahir Orucov deyir, 3 ildir ki, bu müqaviləni Xaçmaz rayon bir saylı notariat kontorunun xüsusi notariusu Firdosi Məmmədov ona vermir. Bu səbəbdən də hüquqlarını məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq müşkülə dönüb.
Ədliyyə Nazirliyinə 2 məktub yazdım. Mən bilmirəm, bu Respublikada Ədliyyə Nazirliyi adlı bir qurum var, fəaliyyət göstərir. Məncə yoxdur. Əgər belə olsaydı, Fikrət Məmmədov bu günə kimi yazdığı məktubları cavab verərdi. Notariat kontoru hələ dəfələrlə bildi ki, əslini almışsan. Tutalım ki, mən əslini itirmişəm. Bunun dublikatını vermək sənin borcundur. Bu məsələyə də ki, bir yaxın sadaladığım o ETV-nin icraçı direktoru, onlar hamısı mane olur. Bir şirkət tərəfindən tapşırılıb ki, bizə o sənəd sizin əlinizə keçməsin.
Mahir Orucov Qütb TV-nin avadanlıqlarının Qubadakı keçmiş binası ondan yığışdırıldığını və televiziyanın Xaçmaza köçürüldüyünü deyir. Elə biz də Qütbü Xaçmazda tapdıq. İndi bu TV başqa bir TV-nin binasında yerləşir. Bu icraçı direktoru Məsim Məsimov olan regional TV-dir. Mahir Orucov Qütbün alqı-satqısında onu aldadanlardan birinin də Məsim Məsimov olduğunu iddia edir. Regional TV-nin icraçı direktoru isə iddiaları əsassız sayır.
Mənim Qütbün alqı-satqı məsələsinə yaxından uzağına heç bir əlaqəm yoxdur. Bunu Mahir də, bizi tanıyanlar da, ətrafdakılar da çox yaxşı bilirlər. Yəni, mən o Mahirin Qütbü hansı qiymətə satdığını, necə satdığını, nətə heç bir xəbərim yoxdur. Çünki mənim Qütblə əlaqəm yalnız Qütb satıldıqdan sonra, yəni həmin sahibkar tərəfindən araşdırılıb regionda bir televiziya mütəxəssisi ki, mənə müraciət olundu ki, o Qütbün formalaşmasına yardımcı olun. Qütb Mahirdən dövr olunarkən, həmin o mənim baxdığım sənədlərə, ümumiyyətlə, çox bərbad bir vəziyyətdə idi. Yəni, 2-3 cəmi orada işçi var idi, onların heç bir sosial hüquqları təmin olunmurdu, qorunmurdu, əmək haqqıları yox idi və halbuki mənim bildiyim qədər dövr olunarkən bütün borclar ödənilməlidir Mahir tərəfindən, yəni yenə mənim qarşıcağım bir məsələ deyil, amma xeyli yenə borclar qalmışdır Radio Təzyiqlər İdarəsinə, pensiya fonduna bildiyim qədərilə və ondan sonra orada bütün sənədləşmə məsələləri bərpa olundu, hər şey qaydasına düşdü.
Məsim Məsimov deyir ki, Qütb TV-nin işlərini qaydasına salandan sonra rəhbərlik etməyə imkanı olmadığına görə TV-nin sahibindən bu işi başqasına tapşırmağı təklif edib. Onun məsləhəti ilə TV-nin icraçı direktoru vəzifəsinə Rəşad İsayev adlı şəxs təyin olunub. Məsim Məsimov Qütbün hazırki təsisçisinin adını açıqlamasa da, həmin sahibkarın Heydər Əliyev fondu ilə bağlılığını təksib edib.
Ərəldə bütün tanıyanlar bilir, bu televiziyanın da mənim rəhbərliyi elədiyim televiziyanın da və onu da 100% əminəm bilirəm. Mahirdən qütbü alan sahibkarın da Heydər Əliyev fondu ilə heç bir bağlılığı yoxdur və bu barədə yəni heç kim heç yerdə heç bir iddia qaldırmayıb, bildirməyib.
Qütb TV-nin 2010-cu ildə baş tutmuş alqı-satqı müqaviləsi onun keçmiş sahibinə niyə verilmir? Bu suala cavab almaq üçün Xaçmaz rayon bir saylı notariat kontorun xüsusi notarisi Firdovsi Məmmədovla işlədiyi idarədə 3 dəfə görüşdük. Hər dəfə də daş atıb başını tutdu ki, öz başına deyiləm, heç nə deyə bilmərəm. Bəs Qütb TV-nin hazırki icraçı direktoru Rəşad İsayev nə deyir? Ona ilk sualımız televiziyanın ünvanı ilə bağlı oldu.
Sadəcə burada maliyyə məsələlərini müvəqqəti olaraq mən gəlir əldə edib yenidən qovaya keçirəm.
Hər halda təsisçi nə bir danışmısınız da, hər halda bir idarəni sizə etibar ediblərsə, etimad göstəriblər, siz onu tanımamış olmazsınız həmin sahibkarı.
Xanım, mən müvəqqəti olaraq icraçılıq edirəm orada. Və Qütb televiziyasının maliyyə məsələlərini biraz işləmək istəyirəm. Mənim o sahədə anlayış, hələ bir xəbərim nəyəsə yox. Sadəcə olaraq mənə rəhbər seçiblər, qoyublar ora əməkdaşlara köməkliyi göstərim. Qütb televiziyasının elə bir yayımı yoxdur hal-hazırda. Kino verirəm, klip verirəm əfirdə də.
Amma sizi kim seçib rəhbər? Heç olmasa bunu deyim.
Bunlar Mahir Orucova kim satıb, nə eləyib, Mahir Orucova bunu gözəl bilir.
Çünki onun Heydər Əliyev fonduna bağlılığından danışırdı həmin sahibkarı.
Hələ bir söhbət qətiyyən.
Amma siz həmin sahibkarı tanımırsınızsa, siz nə bilirsiniz ki?
Hələ bir söhbət qətiyyən. Nə lazımsa mənə sualı verib, məndən öyrənə bilərsiniz.
Mən sual verim sizə ki, təsisçi kimdir?
O təsisçilə bağlı sualı mənə vermək, ünvanlamaq lazımdır.
Hüquqşünas namizəd Səfər olsa, Mahir Orucova məsləhət görür ki, bugünə dək notariat kontora yazdığı rəsmi məktublara cavab almamış da məhkəməyə müraciət edə bilər, göndərdiyi məktubların qəbzlərini şikayət ərizəsinə əlavə etməklə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Gəncənin Xətai prospektində isə bir bina var, neçə aydır ətrafa üfunət saçır. Binanın kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb, elə onların da demələrinə görə şikayətlərini dinləyən yoxdur. Bu şikayətin təfərrüatı ilə isə sizi Günnur Raqif qızı tanış edəcək.
Gəncənin Şah İsmail Xətai prospektində yerləşən 6 saylı qoşa şirli bina kimi tanınan 4 mərtəbəli tikilinin çökmə təhlükəsi var. Binaya yaxınlaşanda elə şəlaləni xatırladan su səsi eşidilir. Sakinlər danışırlar ki, bu səslər binanın zirzəmisindən gəlir. Binanın dağılmış kanalizasiya xətti zirzəmiyə axır. Sakinləri narahat edən təkcə bu suyun şırıltılı səsi deyil. Yay qılış demələrinə görə nəmlik evlərinə ağca qanat dolur. Üstəlik evlərdə çirkəb suyun qoxusundan dayanmaq olmur. Sakin Nadə Cəfərova deyir ki, binanın çökəcəyindən də narahatdılar.
Axır bütün padval bax suyun içində belə durur. Bu haqqı iyidən durmaq olmur. Özdə onu görsən yatacaq.
Neçəci mətrədə olursun?
Biz bu deyil, ikidə aşağı çayxanadır, üstədə bizim. Allah kanalizasiya idarəsini eləyirik, gəlirlər, açırlar. Aha, buranı açırlar, gəlir buradan tutulur. Buradan tutulan kimi hamısını verir oraya. İndi də mağma dərinə takırıq, biz onu onunla yatırıq.
Sakinlərin deməsinə görə binaya kanalizasiya suyunun axmasından bir çox rəsmi qurumların xəbəri var.
Antisanitariyadır, burada uşaqlar var, körpələr var. Xəstəhəmizə, yəni ki, insan üçün, həyat üçün təhlükəlidir. Sən üstəm sizə demişim, onlar da gəlir dərmanlar, gedir onların əlində nə var ki?
Bu dəqiqə gələri sapı olan ora girmiyor mu?
Binanın qarşısında 47 saylı körpələr evi uşaq bağçası var. Bir neçə yerindən sınmış əsas kanalizasiya xəttindən çıxan çirkəb su binanın qarşısına da axır. Körpələr hər gün bağçaya xəstəlik saçan bu gölməçələri yarıb getməli olurlar. Üstəlik sakinlər iddia edirlər ki, bu vəziyyətin yaranmasına əsas səbəb yaxınlıqda tikilmiş yeni hündür mərtəbəli binanın borularının da buradakı əsas su xəttə birləşdirilməsidir. Üstəlik binanın arxa tərəfində ticarət obyektləri, mağaza və çayxanalar da fəaliyyət göstərir.
47 saylı uşaq bağçasıdır. Bağçanın qabağından o vaxt gəlirlər, dağıtdılar ki,
düzeltmek için park düzeltmek gerek. Çok yaxşı. Onda yenə suların hamısı küçələrə axır. Bir dərəsən də hamısına da gedirəm. Heç bir gəlib deyil. Gətirdilər bütün navastroykaları zaten hamısını birləşdirdilər bu kanalizasiya. 150-200'lik durma bunu götürməz axı bu boyda şey.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstisalat Birliyinin şöbə rəisi Tofiq Quliyev deyir ki, həmin binanın zirzəmisinə su axmasından xəbərdardır. Əlavə edir ki, sakinlər narahat olmasınlar. Yaxın vaxtlarda bütün borular tamamilə yenilənəcək.
İndi isə sizə əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov 94 yaşlı Astaralı Sərvəz Tanrıverdiyevlə tanış edəcək. İkinci Cahan Müharibəsinin iştirakçısı olan bu ixtiyar heç də bayram ovqatında deyil. Baxmayaraq ki, qələbənin 68-ci il yubileyinə cəmi bir neçə gün qalıb.
94 yaşlı Sərvəz Tarverdiyev Astara rayonundan 2-ci Dünya Müharibəsinə gedən 5612 nəfərdən biridir. Onlardan yalnız 950 nəfəri geri qayıdıb. Sərvəz Tarverdiyev də müharibə od alovundan sağ-salma çıxa bilib. O müharibəyə aparıldığı günləri belə xatırlayır.
Mən çıxa getmişəm Baltar Solvası. Oradan getmişim Xırçın Solvası. 25-dən Xırçın Solvası'ndan biri Nikolovka yaparlar. Oradan gəlməyim 25 keşik keşik. Biri orası da bilər ki, o da bir kəndir, sular adam qırıbla bilər, hətta qısın. Nimi çaxırda, putkarı deşirdik, atırı gözə yıldırlayıq, amma yıfatıyız, söz yox. Oradan mindik, keçdik, orada keçdik Rumuniyaya.
Rumuniyaya qədər gedirmişsiniz?
Keçmişim Rumuniyaya.
Magaristana
da yaralamışam, Magaristana quyu var, quyu yanı yaralamışam.
Döyüşdə ağır yaralanan Sərvəz Tarverdiyev 1944-cü ildə evə buraxılır, amma az sonra həbsxanaya düşür. 5 il azadlıqda məhrum edilən müharibə veteranı qələbə sevincini də elə həbsxanada keçirib.
Yerdən boğur elədi burada, oğruq. Töytlər mənim öncəsindən götürür, mənim yerdən, mən batıda oldum, dostuverdim, ətmişim.
Sərvəz Tarverdiyevin sözlərinə görə, həqiqəti dediyi üçün həmişə təqiblərə məruz qalıb. İndi də uçuq sökük evdə yaşayır. Sərvəz kişinin xahişi ilə yaşadığı evinə baş çəkdik. Evin arxa hissəsi dağılmaq üzrədir. Dam örtüyü tamamilə dağılıb. 60-cı illərin sonlarında inşa edilən evinin bərpası üçün yerli icra orqanları hər il evin təmiri üçün daxili imkanlar hesabına ona yardım edirlər. Lakin bu yardımlarla evi tam bərpa etmək mümkün olmur. Astara Canıb bölgəsində yeganə rayondur ki, mərkəzdə 2-ci Cahan müharibəsinin iştirakçılarına həsr olunmuş abidə yoxdur. Bir neçə il bundan əvvəl şəhərin mərkəzində yerləşən 41-45-ci illər abidəsini söküblər. Astara şəhər sakini 2-ci Cahan müharibəsi iştirakçısının oğlu Elçin İbrahimli deyir ki, abidənin götürülməsinə etiraz ediblər. Lakin etirazlara fikir verən olmayıb.
İndi bizim rayonda demək olar ki, veteranlara, müharibə iştirakçılarına xidmət olan şey yoxdur.
Elçin İbrahimli müharibədə hələk olanların, vaxtilə tarix yazanların unudulmasından gileylənir. Onun bildirdiyinə görə rayonda elə ailə yoxdur ki, onun yaxınlarından biri müharibədə hələk olmasın. Rayonun Əskivən kənd sakini Vaqif Əmədoğlu atasının müharibədə 5 il vuruşduğunu, Berlinə qədər getdiyini söyləyir.
Abidələr ki, Astarda vardı, həkrom abidə var, onu söküblər, o yerlərini də satıblar, hamısını şəhidlər qəbəlində, rayonda bir yer deyirlər. Bu, çox pis münasibətdir. O abidə olmalıdır, o tarix. Mənim atam zabit olub, Berlinə qədər gedib və 2-ci Cahan müharibəsində mərkədə yeganə adamdır ki, bir gündə 2 dəfə Stalinin təqri fərmanına olub.
Vaxtilə şəhərin mərkəzində olan 1941-45-ci illər abidəsi bir müddət əvvəl şəhər kənarına köçürülüb. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Xanverdi Şirinovun həmin xiyabanın genişləndiriləcəyini, həmçinin 1941-45-ci illər abidəsinin də yenidən bərpa olunacağını deyib. Rayonda 25 nəfər Sovet-Alman müharibəsinin iştirakçısı olduğunu bildirən Xanverdi Şirinov onların hamısına bir dəfəlik 700 manat pul və hədiyyələr veriləcəyini deyib. Sərvəz Tarverdiyevin evinin təmiri üçün həmişə yardım olunduğunu bildirən icra hakimiyyətinin rəsmisi evinin təmirindən ötürü veterana yenidən yardım nəzərdə tutulduğunu bildirib.
Müstəzəm Məmmədovun növbəti üz tutduğu məkan isə bir əsr yarım yaşı olan Lənkəran teatrıdır. Bu teatrın kollektivindən həm əmək haqqı azlığı, həm də tamaşaçı biganəliyi ilə bağlı giley güzar eşidilir. Ancaq bütün bunlar yaradıcılıq axtarışlarına heç də mane olmur.
Lənkəran teatrının əsr yarım yaşı var. Bu teatr fəaliyyətə 19-cu əsrin 50-ci illərində Qırbayedovun Ağıldan Bəla piyesi ilə başlasa da, teatrın tarixi 1884-cü ildə Gogolun Evlənmə komediyasının səhnəyə qoyulması ilə götürülür. Teatrın direktoru İslam Həsanova görə inqilablara, sistem dəyişikliklərinə baxmayaraq, Lənkəranda teatr həmişə fəaliyyət göstərib.
73-cü ilə qədər bu proses, bilirsiniz, teatr başçılığı bağlanıb, xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərir və sonucu dediyim kimi profesional bir teatr olaraq öz fəaliyyətini davam etdirir. Bu dövr ərzində teatrımız 250-dən artıq, yəni sonuncu 73-cü ildən bəri piyeslərə səhnə həyatı verir. Bunların içərisində həm özümüzün klassikamızdan, eyni zamanda xarici klassiklərdən, müasir dramaturglardan, yəni piyeslər götürülüb hazırlanıb. Teatrımız hər il xaricdən rejissor dəvət edir. Yeni rejissor, yeni nəfəs, yeni düşüncə, yeni fikir deməkdir. Xaricdən gələn rejissorlar da burada çox maraqlı tamaşalar hazırlayırlar. Məsələn, Gürcistandan rejissor dəvət eləmişdik. O gəlib burada İblisin Yeddi Komediyası tamaşasına səhnə təcəssümü verdi.
Teatrın direktoru deyir ki, Avropanın ona yaxın ölkəsi ilə yaradılıq əlaqələri var. Teatr kollektivi hər il bir neçə xarici ölkədən dəvət alır. 30 nəfərlik kollektivdən 2 nəfəri xalq artisti adına layiq görülüb.
Bütün teatrlarda olduğu kimi təbii ki, Lənkəranda tamaşaçı problemi vardı. Bilirsiniz, son dövrlər qəribə bir proses gedir. Ziyalılar elə bilir ki, özlərinə çəkiliblər. Təkcə teatrın yox, şəhərin mədəni həyatında elə bilir ki, biraz özləri özlərin təcrid ediblər. Amma buna baxmayaraq biz ictimai baxışlar keçiririk, ziyalılarımızı dəvət edirik. Bax, görsün, yenə tamaşa gedir. Çalışırıb ki, kənd nəslindən inisiyyət qulaq məktəblərdə oluruq. Teatr insanın həyatında ayrılmaz bir hissədir. Teatr mənəvi kapitaldır.
Dövlət dəstəyi olmadan teatrın özünü dolandıra bilməsinə, aktorların maaşına gəlincə direktor bu suallara o qədər həvəslə cavab verə bilmir. Məlum olur ki, aktorlar gündəlik maddi tələbatlarını ödəmək üçün teatrdan kənar başqa sahələrdə çalışmağa məcburdurlar. İslam Həsənov əyalətlə müqayisədə Bakıdakı aktorların perspektivlərinin çox olduğunu vurğulayır. Amma direktor əllərinin yanlarına salıb, ruhdan düşmədiklərini, bu istiqamətdə axtarışlar aparıldıqlarını deyir. Hətta daha çox tamaşaçı cəlb etmək üçün ictimaiyyətlə görüşlər təşkil olunur.
Məsələn, bizim teatrımızın səhnəsində Ağ Kəlağayı tamaşası gedir. Ağ Kəlağayı tamaşası mövzusu nədən ibarət? Bugünkü əsrimizin bəlası olan narkomaniyadır. Biz o narkomanın yaşam tərzini səhnədən göstəririk. Və deyirik ki, bax, əgər onun yaşam tərzi səni qan edirsə, davam elə. Tamaşaçıların istəyinlə o vudu təqdim elədik. Və tanabaşıdan nəfratlarımız hazırlamış. Və o dövrdə yazılan əsər müasir formada təqdim olundu və çox gözəl bir tamaşa alındı.
İslam Məsələmə sual verdik ki, müasir dövrdə əyalətlərdə Xudayar bəy kimlərinə çox rast gəlinir, yoxsa Məmməd Həsən kişi kimlərinə?
Bu dövrün Xudayar bəyləri çoxdur, kitallıqdan danışır. Artıq müasir dövrdə Xudayar bəylər yüzlərlədir, minlərlədir. Biz də həmin o Məhməd Həsənlərə göstərmək istəyir ki, Xudayar bəylər kimlərə aldanmasınlar. Təbii dediyimiz kimi, bugünkü dövrün Xudayar bəyləri, o Xudayar bəydən də çox qorxuqdur.
Teatrda aktorların hazırlanması ilə məşğul olan studiyanın fəaliyyət göstərdiyini deyən İslam Həsənov, teatrın aktor problemlərinin olmadığını bildirir. Teatrın aktoru Mir İslam Ağayev deyir
ki, bəzən soruşurlar ki, bəs sən necə dolanırsan? Sən qani eləyir mi? Yəni, teatrda işləmək. Başqalarına sual verəndə deyir, yox, qani eləmir. Amma teatrda işləyən əsil aktorlar, onlara mən tədahil nə deyərdim. Onlar çünki özlərinin ömürlərini veriblər bu sənətə. Ona görə olarsın, maddi və s. maraqlandırmır. Daxilində olan sənət onu gətirmişsə bura, o maddi cəhətdən onu fikirləşmir. Amma həqiqətdə də bizim maddi cəhətdən çox azdır bizim maaşımız. Məcburuq, ləliyik, zaman uşaqlar deyilik, ailəliyik. Biz başqa bir yerə də getməliyik, işləməliyik ki, bir ailənin büdcəsini təmin edə bilək.
Mir İslam Ağayevlə teatrın inzibati binasına göz gəzdiririk. Otaqlar darısqal olsa da təmirlidir. Teatrın inzibati binasının qarşısında keçən Lənkəran sakinlərində Xəzərindən teatrla bağlı fikirlərini soruşduq. Şəhər sakini Haşim İsmailov Lənkəran teatrı haqqında həmişə xoş sözlər eşitdiyini deyir, amma maddi imkansızlıqdan gileylənir. Daha bir şəhər sakini Məqsud Rızaev teatrda olduğunu, tamaşadan razı qaldığını deyir. Lənkəran Dövlət Dram Teatrı Cənub bölgəsində yeganə teatrdır. Direktor İslam Həsənov deyir ki, əyalata teatr lazımdır.
Təkcə Lənkəran teatrı bütün bölgələr üçün lazımdır.
Və salam, bu reportajla da elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yolda yoldaşınız isə yenə də mən idim Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.